spinni. Háttvirtu tíundi þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy.
Herra forseti, í fyrsta lagi það rangt hjá háttvirtum þingmanni að það sé búið að ráðstafa þessum 1000 tonnum fyrir fram, reglugerðin ekki komin. En vissulega hefur verið sagt að hún sé á leiðinni. Það er líka þannig að, sko, við höfum náttúrulega ekkert til þess að byggja á nema tölfræðina. Tölfræðin svona nokkuð skýr, vegna þess að við erum bara að tala ákveði marga báta, ákveði marga tonn, ákveði marga sóknadaga, ákveði mikið hámark á afla per dag og þetta eru held ég allar breytnar sem skipta máli, pluss auðvitað veðrið. Út frá því, vissulega gæti það gerst að allt einu bæti sér 1000 bátar, en það kostar peninga og það ekki að fara að gerast í raunveruleikunum. Við getum auðvitað búið til einhverja fantasíur það að eitthvað svoleiðis gerist, en við erum að tala um raunveruleikan hérna. Og mér finnst frekar undarlegt að einmitt þar sem ég nýlega búin að klára að tala í 20 mínútur það að reyna að passa upp á að verja afkomu fólks, að það skuli vera gripið í það að hér sé einmitt tillaga sem á eftir að ræða betur í nefndinni, sem hefur ekki verið fullrætt og var í raunni mjög takmarkaður vilji fyrir því að ræða til fulls í nefndinni, en sem komið en það hefur verið svona jákvætt tekið í það að taka þetta milli annar og þriðum ræðu, að reyna hermaði einhvern veginn upp á mig að ég sé að ógna afkomu fólks þvert á móti. Það mikilvægast í þessu einmitt að tryggja að þeir sem eru stunda þessar veiðar geti gengið að ákveðnu öryggi og öryggið felst í því að allir hafi góðan og jafnan möguleika á því að sækja á sjóin, að þeir geti gert það í öryggu umhverfi, að það sé ekki verið að sækja í brælu og að jafnræði gildir milli þeirra sem eru stunda óháð því hvar á landinu þeir eru. Það ekki fullkomlega tryggt með núverandi tillögum. Ég held að við séum ekki langt frá því að tryggja það, en höldum okkur við raunveruleikann.
Sigurður Páll Jónsson, háttvirtur áttundi þingmaður Norðvestur